собі гучную звіжуху у самому центрі Мінська без кроплі алкоголю? Правильно, гэта арт-пікнік Фрікі Самапаті. Літерально на уваходзі у джем-маркет, што на Фрікі Самапаті сустракаем, дизайнера і музыку Діму Ску, жонка Віка і дачкой Марта. Яны традыцыйна прадаюць свае вясёлыя паштоўкі, падпісаныя, дарэчы, ўжо і па-беларуску. Набываем адну з іх пра грака Грышу, які вершы на iPhone піша. Вось Діма упэўнены, што сёння прадаць усё, маўляў, для гэтых людзей паштоўкі і малююцца.
Сустракаеш сяброў, бачыш, што ўсё добра ў Менску, ёсць шмат прыгожых, таленавітых, файных людзей, з якімі хочацца мець стасункі. Тут такая вельмі душэўная, файная атмасфера, што ні з чым не параўнаецца.
Абыходзім востраў уздоўж і поперак па некалькі разоў. Спыняемся ля акадэміі Веласіці, дзе можна вывучыць правілы язды на ровары і нават атрымаць сапраўдныя правы з рук дзядзькі даішніка. Паслухоўваем мілую перапалку наконт хто каго купіць медыямагнатаў Юрыя Зіцера з Тутбая і Аляксандра Стэльмаха з онлайнер бай на адукацыйнай пляцоўцы Edutainment. Назіраем, як смелыя хлопцы скачуць на роварах у ваду ў межах Bull Freaky Trick і проста валяемся ў гамаках. Смеецца лідар Клавер Клаб Вольга Тяшкевич.
Лично мне они приносят очень много радости. Я вот очень ждала этот день. Тут сегодня такая прекрасная атмосфера, и можно ходить босиком, практически голой, обсыпаться красками, валяться на земле, в общем, делать то, что я больше всего люблю.
Обсыпаемся фарбами, едим сэндвичи с козьим сыром, танчим у бразильской вёсцы, ляжим у крэслах мяшках у чаньку. Побач – вялікая зона забаваў для дзяцей. Разважае наведвальніца ФСП Надзея.
Здорово, что в Беларуси наконец люди становятся свободными, могут свободно себя вести, проявлять себя, свободно танцевать под музыку, не стесняться себя, своих движений, своей внешности. У нас красивые люди, оказывается, очень милые, очень весёлые, они умеют развлекаться. Оказывается, у нас прививается культура отдыха семейного, потому что приятно, когда видишь парочки приходящие, парочки с детьми, парочки с детьми и с собаками. Очень круто, позитивно.
У музычным плане сёлетні арт-пікнік больш разнастайны, чым папярэдні. Апроч дыджэяў, якія граюць на трох невялічкіх сцэнах, публіку забаўляюць галоўныя хуліганы сучаснай беларускай музыкі гурт «Супербес». За імі на галоўную сцэну выходзяць музыкі з Екатерынбургу, 130 павстрічнай на старенькай «Веспа», французскі электроншык «Дебрют», расіяне «Чіз Піпл». А над берагамі возера разлятаюцца песні «Касіапеі» і «Петлі пристрасія», выкананыя пад акустыку Ілёша Рабко Самахвалавым і Іваном Сельшавым. Вынікі ФСП нам дапамагаюць падвесці сяброўкі Надзея і Наста, якіх мы сустракаем на выхадзе з вострава.
На самом деле Velocity было очень клёво. Самое интерактивное и самое полезное. То есть было полностью от и до законченная мысль, потому что на всех остальных это нужно было просто подойти, поиграть, либо сфотографироваться. То есть ну, что-то пытаются делать, но не умеют как бы создать какой-то элемент геймификации и вовлечь людей там от начала мероприятия до конца.
У любым выпадку, штогод перед нами паўстае пікнік Фрікі Самапаці, які ўнутры і вонкі ўздасканальваецца і робіцца больш цікавым. І не толькі дзякуючы безумоўнаму крэатыву арганізатараў, але і публіцы, якой падобныя івэнты дапамагаюць разняволіцца і раскрыцца. Ці тое яшчэ будзе? Маша Калесніква, музычная рэдакцыя.